segalanya yang pas dibincangkan di siang hari. Segera Anda dengarkan di Bincang Siang Reco Buntu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reco Buntu 99,4 FM Citra Radio Keluarga, radio nomor 1 asli Jogja. Selamat siang pemirsa yang ada di kawasan Kota Budaya Jogja maupun kota-kota sekitarnya, dan selamat siang untuk Anda pemirsa yang saat ini sedang menyimak Reco Buntu melalui streaming di recobuntungfm.com, jogjastreamers.com atau aplikasi Noise. Siang hari ini pemirsa, Ica Dara kembali hadir untuk Anda di Bincang Siang bersama dengan RSKB Anur Yogyakarta untuk hari Selasa 23 Mei 2023. Siang ini pemirsa, kita masih membahas seputar urologi, dan kali ini kita akan diskusi terkait terapi batu masa kini. Nah, batu itu pemirsa bisa terjadi di berbagai tempat ya, dengan berbagai macam faktornya seperti kekurangan konsumsi air mineral, kurang aktivitas, serta konsumsi makanan yang tinggi protein. Nah, sementara pada penanganannya pemirsa, kita sering kali berpikir bahwa batu itu hanya bisa ditangani dengan pembedahan atau operasi besar. Nah, padahal saat ini sudah ada berbagai macam penanganan tanpa harus dilakukan pembedahan. Nah, salah satunya adalah terapi ESWL atau extracorporeal shockwave lithotripsy. Nah, yang akan menjadi terapi batu masa kini. Untuk informasi lebih lengkapnya pemirsa, mari kita bahas bersama dengan Dr. HR Danarto, SPB SPUK. Beliau adalah dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Khusus Bedah Anur Yogyakarta. Dan hari ini sudah hadir di studio pemirsa, Dr. Danarto. Selamat siang, dokter.
Selamat siang, Mbak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, dokter?
Alhamdulillah, selalu baik.
Selalu baik, alhamdulillah. Hari ini, dokter, kita akan bahas tentang ESWL sebagai terapi batu masa kini. Tapi sebelum kita bahas tentang terapi ESWL-nya, mungkin bisa dijelaskan secara singkat ya, dok ya, tentang batu itu seperti apa sih?
Baik, monggo. Terima kasih Mbak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya hormati, pada pagi hari ini saya didaulat untuk bicara tentang ESWL. ESWL itu tadi sudah sampaikan, extracorporeal shockwave lithotripsy. Jadi alat itu ada di luar tubuh dengan gelombang kecut untuk memecah batu. Tapi saya akan bicara sedikit tentang batu ya. Batu itu di saluran kencing itu bisa di ginjal, di ureter, kemudian di kandung kencing, bisa di uretra. Tadi sudah disinggung sedikit bagaimana batu saluran kencing itu memang faktornya banyak sekali ya, faktor dari makanan bisa, faktor dari tubuhnya sendiri bisa. Faktor tubuh yang seringkali saya bicara sama pasien adalah bakat. Bakat itu di tubuhnya itu seharusnya ada dua zat yang harus ada, namanya glukosaminoglikan sama sitrat. Nah, kalau di dalam tubuh kita itu kekurangan, maka akan mudah membentuk batu. Nah, asam sitrat itu mestinya kalau kita hidup biasa, terutama wanita itu sitratnya akan tinggi. Tapi namun demikian seringkali malah konsumsi sitrun, jeruk dan sebagainya itu malah wanita ya. Laki-laki tidak lah. Makanya kemungkinan timbul batu laki-laki jauh lebih banyak daripada perempuan, demikian.
Mm-hmm.
Kemudian faktor-faktor yang lain adalah makanan. Makanan apa saja? Makanan, karena batu itu jenisnya macam-macam, bisa urat, bisa oksalat, bisa fosfat, bisa apa itu sistin, bisa macam-macam. Jadi itu tergantung apa yang dikonsumsi dan disimpan di tubuhnya. Nah, kalau itu misalnya kita urat ya, itu makanan yang enak-enak itu jeruan, mm-hmm. kemudian ya, makanan ikan-ikan laut itu banyak sekali mengandung urat. Tapi kalau itu tidak ketemu dengan kalsium, nah biasanya dia akan dibuang.
Mm.
Apalagi kalau kita olahraga, dia akan keluar sendiri biasanya. Mm. Kita pecah uratnya. Akan tetapi seringkali kita makan makanan-makanan yang mengandung asam urat, apalagi kita makan karbohidrat dengan nasi atau lontong itu, yang di metabolisme lontongnya atau nasinya, tapi apa itu proteinnya sama lemaknya disimpan. Nah itu yang itu yang bahaya. Sebetulnya ibu dan bapak sekalian itu bisa minum yang banyak, terus olahraga, nanti akan dipecah itu, nggak disimpan di dalam tubuhnya. Nah kalau sudah terpaksa tersimpan, maka jadi batu. Maka persawahan yang saya hormati, kalau itu batu kecil, ya kan batu kan tiba-tiba 1-2 cm kan gitu. Kalau itu batu masih kecil ya, kira-kira 1 mili apa 2 mili, di bawah 5 mili, batu itu bisa keluar sendiri. Maka seringkali orang, loh kok kencing ada batunya? Itu biasanya kurang dari 5 mili. Nah, antisipasinya bagaimana supaya tidak gede banget gitu kan? Jadi kalau ada batu di dalam ginjalnya, batu kan dibentuknya di ginjal. Kalau ada batu di dalam ginjal, maka segera minum yang banyak, ya, di atas 2 liter lah minum, kemudian dipakai jogging ya. Nanti itu akan keluar sendiri. Seringkali kadang-kadang kalau nanti datang ke dokter, kadang-kadang diberikan obat supaya kencingnya banyak, nanti dia akan keluar sendiri. Nah itu apabila itu kecil. Tapi kalau itu besar, ya, di atas 1 cm, maka batu itu harus dikeluarkan. Kenapa kok harus dikeluarkan, harus dihilangkan batu itu? Karena resikonya 1, infeksi. 2, yang paling berat menjadi tumor. Jadi itu kalau lama-lama di situ terjadi metaplasi epitelnya, maka terjadi tumor. Nah itu yang selalu bahaya sekali. Nah kalau sudah terjadi, nah, zaman dulu kan sudah panik ya, kalau sudah 1 cm atau 1,5 cm gitu ya, itu dokter bilang ada batunya, sudah panik gitu. Karena saya harus berobat kemana, dan itu pasti aku akan dibedel gitu kan, dikeluarkan. Nah pesawat yang saya hormati, para ilmuwan sudah berpikir. Jadi sebetulnya kita seorang dokter, saya ahli bedah ya, itu sebetulnya kalau bisa itu nggak dibedah tuh gimana? Nah, itu berpikir. Nampaknya di dunia ini nampaknya para ahli-ahli sudah berpikir supaya tidak melakukan tindakan merusak tubuhnya. Jadi kalau kita sayat kan mesti kembalinya tidak utuh lagi ya. Seperti kalau kita motong ya, motong kita lem lagi itu atau kita jahit lagi kan tidak seperti aslinya. Nah satu itu, yang kedua kalau ada celah-celah ya, bekas luka itu, itu di mana itu nanti mineral itu akan nempel. Nempel di situ akan menyebabkan batu, nidus namanya, jadi batu lagi. Maka seringkali setelah dioperasi, loh kok cepat sekali muncul batu, karena di situ ada nidusnya. Maka dalam kurun waktu mulai tahun 91 itu sudah orang berpikir, bagaimana ya para ahli-ahli. Nah ini, ini salah satu kenapa ada SWL ini, itu sebetulnya di Perancis waktu itu, Concorde terbang ya, pesawat Concorde itu terbang, loh kok kaca pada pecah. Artinya suara itu bisa menghancurkan benda keras. Nah gitu, awal mulai berpikir itu. Maka diadakan penelitian-penelitian, mula-mula batu pada anjing ya, ternyata bisa dihancurin. Terus dibuat alat-alat yang sedemikian rupa sehingga ternyata bisa dihancurin batu-batu itu dari luar dengan memakai gelombang suara. Makanya tadi sound wave itu sebetulnya gelombang suara ya, gelombang suara. Nah, itu yang akan memecahkan batu. Nah, pertanyaannya, apa semua batu bisa pecah? Kan gitu. Nah, itu kan mesti gitu kan. Nah, memang ada yang keras sekali, seperti seaksolat monohidrat ya. Seaksolat monohidrat nanti bisa dilihat dengan ronsen. Kalau putih sekali gitu, nah itu kalau di CT scan ada namanya Hospital unit yang bisa ngitung. Kalau sudah di atas 1300 ya memang itu nggak bisa pecah. Kadang-kadang dibawa keluar aja dipukulin nggak pecah batunya. Maka kalau itu extraordinary, maka itu dengan alat yang lain nanti pakai dipecah pakai laser atau apa, itu jarang gitu. Tapi kalau ini yang SUL ini ada hal-hal yang tertentu yang kira-kira bisa pecah. Maka seringkali saya menemukan pasien, dokter kok saya di tempat lain ditembak nggak pecah, karena mungkin karena jenis batunya, batunya nggak bisa pecah. Jadi memang kita dokter itu harus mengedukasi, ini mungkin bisa dilakukan apa enggak. Nah, caranya bahkan nanti setelah ketemu kita ronsen, kita lihat, oh bisa, baru dilakukan. Jadi artinya ada sesuatu yang extraordinary tidak bisa dilakukan. Begitu Mbak Ica.
Baik, jadi ternyata jenis-jenis batu yang bisa dipecahkan itu gak cuma satu aja ya, dok ya?
Iya betul, banyak
tapi
sekali.
Tapi faktor yang membuat batu itu jadi keras banget dan gak bisa pakai SWL itu apa sih, dok?
Iya, jadi yang namanya seaksolat monohidrat itu memang keras sekali itu. Materialnya cukup keras banget. Jadi pernah tuh setelah dikeluarkan, saya pukul pakai pukul besi gak pecah itu.
Oh iya, iya, sekeras itu.
Keras banget itu batunya.
Itu kalau sekeras itu jadinya dikeluarinnya
ya, diambil.
Harus bedah
ya, ya. Atau nanti pakai laser. Dihancurin pakai laser. Nah, itu masih memungkinkan.
Oke,
gitu caranya.
Baik, jadi itu yang udah keras banget itu
extraordinary,
gak bisa.
Extraordinary. Iya, betul.
Nah, kalau SWL sendiri nih, dok, kita kan lagi bahas tentang yang pakai gelombang kejut ini.
Betul.
Nah, metode terapi SWL itu seperti apa sih, dok, sebenarnya?
Baik, jadi begini Mbak Ica. Jadi pasien itu setelah ketemu sudah bawa ronsen apa gimana, atau barangkali kita ronsen, biasanya kalau di tempat saya kan langsung ditunggui, nggak usah nunggu besok. Jadi kira-kira ya 10 menit, 15 menit kan bisa lihat ronsennya. Kemudian tentukan, oh bisa nih dilakukan. Ya sudah, nggak puasa, nggak apa-apa, langsung dikerjakan. Ditembak, setelah itu pulang.
Berapa lama sih, dok?
Tergantung, ada yang 20 menit, ada yang maksimal 1 jam.
Maksimal 1 jam?
Iya, maksimal 1 jam.
Itu bisa langsung berkegiatan gitu?
Sudah, pulang gak pulang. Istirahat sebentar, 10 menit, nyaman. Biasanya pipis agak sedikit merah gitu. Biasanya pipis berikutnya lagi kan sudah gak merah. Sudah gak merah, pulang, pulang saja. Selesai.
Oh gitu, jadi secepat itu ya, dok ya?
Gak perlu mondok, gak perlu apa-apa.
Oke, tapi supaya pemirsa tahu nih, sebenarnya manfaat dari SWL sendiri yang bisa pasien dapatkan tuh apa aja sih, dok?
Cepat, murah.
Cepat, dia lebih murah ya,
lebih
daripada
murah pembedahan. Karena nggak perlu perawatan, nggak perlu pembiusan. Kan biaya sendiri, biaya perawatan, biaya pembiusan, nggak perlu obat injeksi. Ya kan ngirit banget, ngirit banyak.
Oh iya juga ya, dok ya.
Ngirit, waktunya ngirit. Iya tau, nggak usah izin, nggak usah apa, kerja langsung.
Nggak usah ranap juga.
Nggak usah ranap, datang sore kerjakan, udah. Besok kerja lagi. Temannya nggak tahu tadi habis hilangkan batu.
Iya, tapi sayangnya nggak semua batu bisa pakai SWL.
Iya,
ya,
nanti
ya?
kita itu hanya berapa persen kecil kok.
Kecil
yang kita bisa. Kecil banget.
Oh berarti ini ya, dok, lebih banyak yang bisa memakai SWL.
90% bisa.
90%.
Iya.
Tapi untuk peluang keberhasilannya seperti apa sih, dok, SWL ini?
Nah, jadi pertanyaan itu bagus sekali. Ya, jadi alat SWL itu banyak sekali Mbak Ica. Jadi di dunia ini, baik itu yang made in Asia, Eropa maupun Amerika, banyak sekali yang membuat SWL. Memang yang paling baik itu kalau rumah sakit mau beli yang produk Jerman atau produk Perancis. Itu yang bagus karena asal mulanya dari sana. Lainnya kan mitos sedang membuat. Nah, memang jauh lebih mahal lah karena teknologi lebih maju. Nah, itu yang selama ini saya operasionalkan di rumah sakit saya sudah 15 tahun ya. Itu nggak ada saya ulang nggak ada.
Oh nggak ada, jadi sekali aja ya, dok ya?
Kebetulan. Mm-hmm. Jadi saya mesti melihat, oh ini bisa, selesaikan. Mm-hmm. Oh ini bisa. Mm-hmm. Ya kalau ini tidak bisa ya pasti kita pakai alat yang lain. Mm-hmm. Jadi nggak pakai itu, gitu caranya.
Tapi ada pernah ada pengulangan berarti ya dok untuk batu?
Pernah sekali, saya punya pasien. Jadi itu mm-hmm. kebetulan ibunya seorang dokter. Mm-hmm. Jadi anaknya waktu nggak mau. Dia dengan cara yang lain. Mm-mm. Pokok itu, ya itu terpaksa saya kerjakan dua kali.
Oh.
Nah, dia berapa kali mau dok, tapi mm-mm. asal ibu saya nggak usah mendok, pasal itu. Oh ya ya ya, ya itu pernah itu, tapi awal-awal sekitar 2011, mm-mm. 2012 itu. Selama ini belum. Saya mesti sering dulu, ini jangan, mm-mm. ini nggak bisa, ini bisa. Mm-hmm. Bisa ya langsung aja kerjakan gitu, okay, biasanya gitu.
Baik. Jadi
ya.
Untuk faktor-faktor yang membuat ESWL ini berhasil atau tidak tuh apa aja sih dok?
Satu alatnya.
Alatnya.
Dua operatornya.
Operatornya.
Iya loh.
Iya iya.
Kan, depending operator, depending alatnya kan mm-hmm. mesti gitu. Mm-hmm. Nah, kenapa depending operator? Memang operator harus jeli. Jadi begini, kan nggak dibius. Mm-hmm. Orang itu bisa gatal atau biasa apa, keju, kita gerak iya, gitu. Iya. Nah kita mesti harus posisikan lagi. Mm-mm. Kan tembakan itu kan harus difokuskan. Difokuskan mm-mm. pada batunya. Ketika dia entah capek, entah gatal, kan geser. Mm-mm. Nah kita operator harus lihat, harus diposisikan lagi artinya. Mm-mm. Jadi kita ada remote-nya untuk memposisikan. Mm-mm. Nanti supaya focusing-nya itu di situ terus. Fokusnya yang gitu. Mm-mm. Nah, repotnya orang menganggap bahwa semua alat itu otomatis gitu. Lepas itu enggak. Mm-mm. Semua alat yang ada, alat operasinya tapi itu harus serius kita. Mm-mm. Kita harus fokus. Itu, itu akan selesai mm-mm. dengan cepat. Seringkali menganggap ah ini alat canggih bisa gelem itu enggak bisa.
Mm-mm. Oh, tetap ada prosedurnya iya, ya, dok ya.
Itu makanya depending operator itu kayak gitu.
Uh-huh. Oke, okay. Iya. Jadi faktor keberhasilan dari ESWL ini adalah
alat
dan juga
operator,
operatornya.
Gitu,
ya. Oke. Okay. Nah, untuk syarat kesehatan nih dok, seseorang bisa dilakukan penanganan dengan ESWL tuh ada nggak dok?
Ya, betul pertanyaannya. Mm-hmm. Jadi kalau itu yang kontraindikasi absolut itu gangguan perdarahan, Mbak. Mm-hmm. Kalau ada orang gangguan perdarahan itu jangan.
Mm, gangguan seperti apa dok?
Ya, jadi misalnya dia itu gangguan pembekuan darah. Nah, gangguan pembekuan darah jangan dilakukan karena nanti kalau ada luka kan nggak berhenti.
Oh iya betul.
Kan di dalam kan mm-hmm. repot.
Oh itu kayak diabetes basah juga ya?
Ya gitu, bisa. Ya kalau diabetes masih bisa dikontrol.
Oh masih bisa.
Bisa, mm-hmm. no problem. Mm-hmm. Biasanya kalau yang gangguan-gangguan perdarahan tuh ya penyakit-penyakit kronis, misalnya liver itu biasanya awal itu kita lihat dulu. Mm-hmm. Baik. Kita kerja. Untuk meriksanya cepat banget. Mm-hmm. 5 menit selesai.
5 menit selesai. Wow. Itu ya. Apa ya? Menghemat waktu sekali. Wah, ya dok?
Hemat waktu sekali. Buru-buru siaran gitu kan mesti ngejar sih.
Iya juga.
Iya.
Oke. Okay. Nah untuk efek sampingnya. Ada kemungkinan ya. Terjadi efek samping gak sih dok setelah melakukan terapi ini?
Wah pertanyaannya bagus sekali. Pintar ya. Ini orangnya. Ya gini. Jadi efek samping itu perlu dipikirkan. Jadi apa itu kan ada kekuatan, Pak. Mm-mm. Tembakan itu ada kekuatan. Mm-mm. Jadi kalau itu batunya misalnya asam urat ya, mm-mm. batunya kan lunak itu, mm-mm. itu nggak boleh pakai energi yang tinggi-tinggi.
Oh.
Ya, karena makin tinggi energinya, makin pegel orangnya. Mm-hmm. Ya, makanya kita pakai energi pilih, makanya tergantung operator tadi. Mm-mm. Pakai energinya kecil-kecil aja, kadang-kadang terus. Udah pecah dengan kekuatan mungkin sampai 15 atau 14 itu udah pecah. Nggak perlu fullnya kan 20. Mm-hmm. Nggak perlu sampai 20. Mm-hmm. Jadi orangnya jalan ya biasa aja. Ngerasakan apa? Nggak ngerasakan apa-apa. Tapi aduh saya tuh kemarin kok sakit banget tuh. Di tempat lain tuh, lah ya full energi. Mm-hmm. Pakai full energi. Makanya tadi tergantung alat mm-hmm. dan operator.
Dan operatornya.
Itu tadi. Okay. Kenyamanannya itu. Gitu.
Okay. Iya. Tapi ada gak sih dok pasien yang setelah melakukan terapi SWL kemudian kembali lagi karena mungkin merasakan ada beberapa gejala yang mereka rasakan dan itu gak berhenti-berhenti gitu.
Persis.
Mungkin kayak kencing yang masih berdarah atau lain-lain persis, sebagainya gitu.
Ya ini pertanyaannya bagus. Padahal belum pernah kan?
Iya belum pernah sih.
Pertanyaan
jangan pernah
bagus,
ya
bagus.
Dok.
Jadi begini, betul Mbak. Jadi ada tiga jenis sebetulnya alat itu mm-mm. di dunia. Mm-mm. Namanya elektrohidraulik, kemudian elektromagnetik, piezoelektrik. Nah, yang paling berat dan pecahnya agak gede-gede itu yang elektrohidraulik. alat itu pemecahnya pakai elektrolit. Kemudian sebetulnya elektromagnet itu daya pecahnya tinggi, cuma trumanya kegedean. Keras gitu loh. Itu kan pakai busi keras dok 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 dok. Nah, tapi yang bagus itu yang visoelektrik. Nah, visoelektrik. Ya kebetulan saya punya visoelektrik. Nah, visoelektrik itu daya gempurnya kuat, tapi energi tidak begitu gede. Nah, sehingga nyaman, lebih aman. Biasanya ya kalau itu ada berdarah sebentar, besok sudah nggak ada lagi. Nah, tadi kalau yang tadi yang jenisnya yang lain itu kadang-kadang pecahnya masih gede, Mbak. Kalau pecahnya gede dan nyumbat di saluran, wah sakit banget. Kolik sakit banget. Makanya operator harus jeli. Misalnya katakanlah ya batu 1,5 cm gitu ya. Nanti kalau ada pecahan agak gede, kan bisa pecah gede gitu ya, sepertiganya gitu. Ya itu harus kita kejar dulu. Yang sepertiganya itu kita halusin dulu. Nah, setelah itu kemudian kita balik lagi yang sisanya. Karena kalau enggak itu nanti nyemplung di saluran, sakit. Sakit banget.
Itu jadi masalah baru.
Jadi masalah baru, kolik namanya. Sakit itu. Nah, itu makanya tadi dipending operator tadi. Maka operator selalu, biasanya saya selalu mandangi. Jadi yang pakai USG real time ya, kalau X-ray-nya itu kan sewaktu-waktu kita butuh aja. Tapi yang real time itu kan USG. Jadi kita lihat USG-nya. Loh, ada yang mencelat itu. Nanti kita coba di ronsen. Oh iya betul, ada mencelat. Nanti kita kejar. Yang mencat yang agak gede itu kita halusin dulu. Nanti kita kembali pada pokoknya. Memang itu ada tekniknya itu. Nanti kalau kita diam aja setimbain gitu, yang pecahnya gede-gede, hancur loh, keluarnya sakit banget nanti. Gitu.
Itu kalau dalam satu kali penanganan ada berapa operator sih, Dok?
Satu aja.
Satu aja. Iya. Berarti dia harus jeli banget,
iya,
ya, Dok ya?
Iya. Saya harus mantengin USG gitu. Terus pantengin, oh ini posisi gini. Oh ini loh kok orangnya gerak, itu kan nanti kita bisa lihat monitornya bisa. Oh, jadi selama proses itu saya mata saya ya terus lihat USG itu.
Oh, berarti nyampe gatel aja enggak dipedulikan ya, Dok, berarti ya?
Ya, tapi kalau ada Mbak Ica dari paling minta tolong gitu ya.
Dokter bisa aja. Oke, baik, Dokter, untuk tips nih bagaimana yang perlu dilakukan pemirsa sebelum menjalani tindakan ESWL ini, Dok.
Ya, sebetulnya begini, bersama yang saya hormati, pertanyaannya ini kok pintar banget orangnya, pertanyaannya kok.
Alhamdulillah, Dok. Ini karena kok, sering sama Dokter Danarto.
Oh, kan? Itu kok pertanyaannya bagus sekali. Jadi begini, bersama yang saya hormati, tipnya itu adalah kalau memang sudah merencanakan itu, minum yang banyak. Ya. Kenapa minum banyak? Nanti pipisnya jadi banyak kan, bisa dorong tuh, minum yang banyak. Kemudian yang berikutnya lagi, kalau bisa jangan keadaan perut kosong. Ya, paling enggak 2-3 jam sebelumnya diisi dulu ya, supaya nanti nyaman. Kemudian berikutnya lagi, sebelum mulai biasanya saya suruh pipis. Nah, nanti kan enggak boleh perut pipis mandek di tengah jalan, kan enggak bisa.
Oh, iya.
Jangan, nanti mau posisi lagi lama banget nanti. Jadi biasanya pipis dulu, setelah pipis kan enggak perut pipis. Santai. Nah, tadi tanya lagi tuh, gatal-gatal enggak, gitu. Nah, kan terus garuk-garuk, gatal-gatal, gerak-gerak gitu kan gitu. Tapi itu bisa diantisipasi, nanti dikasih obat gatal dulu, supaya dia enggak gatal-gatal, dia tenang gitu, ya, gitu. Biasanya gitu.
Jadi ada beberapa antisipasi yang dilakukan gitu,
betul,
ya, Dok ya.
Betul.
Supaya nanti pasiennya ya tetap tenang.
Tenang gitu. Ya.
Dalam 30 menit itu tidak ada jeda apapun.
Enggak ada jeda apa-apa.
Tapi pernah ada pasien yang ternyata di tengah-tengah 60 menit itu terjeda enggak sih, Dok?
Ada. Oh, ya itu juga. Udah dikasih tahu suruh pipis kan. Tapi memang saya, Dok, kalau pipisnya itu 10 menit sekali, duh nggak cerita. Setelah itu kasih obat dulu, supaya nggak pipis-pipis dulu. Nah, itu kadang-kadang itu kesalahan operator. Operator nggak tanya kok. Nah, tadi nggak ditanya, ya nggak cerita. Ya, ya berhenti. Berhenti dulu, pipis dulu. Nanti posisi lagi, kita mau posisikan lagi, mulai lagi. Memang begitu.
Oh, berarti itu waktunya jadi tambah lama ya, Dok ya?
Ya, tambah ya. Pipis kan nggak lama-lama toh.
Iya sih, Dok. Iya. Tapi jadi kan nggak jadi 60 menit.
Kalau
ya,
pipis dan lain-lain nanti jadi lama. Tambah minum, tambah apa lagi.
Oke, okay. Yeah. Baik, makasih Dokter Danarta ya untuk penjelasannya tentang SWL nih sebagai terapi batu masa kini. Nah, untuk Anda pemirsa yang merasakan beberapa gejala yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Danarto ya, segera saja periksakan diri sebelum terlambat. Nah, kita akan kembali lagi pemirsa dalam bincang siang bersama Dokter Danarto dari RSKB Anur Yogyakarta setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam bincang siang.
Loh, Bun, tadi Bunda kayaknya udah bangun deh. Eva kira Bunda itu di dapur. Bunda sakit ya?
Sebenarnya sudah beberapa hari Bunda tuh sakit pinggang. Kayaknya ada hubungannya sama saluran kemih Bunda ini.
Aduh ya Allah, Bunda, kenapa nggak bilang sih? Ya udah yuk, Eva antar ke rumah sakit Anur. Udah di Anur aja biar mendapatkan pemeriksaan lengkap ya.
Rumah sakit Anur di mana? Rumah sakit apa itu?
Jadi begini Bunda, rumah sakit Anur itu rumah sakit khusus bedah yang melayani gangguan urologi. Seperti batu di saluran kencing, batu ginjal, pembesaran prostat jinak dan kanker jinak, gangguan infertilitas pada pria atau wanita, kemudian tumor, gagal ginjal, dan kelainan bawaan. Nah, walaupun rumah sakit khusus bedah, tetapi di sini ada juga Bun, poli umum, poli konsultasi gizi, terus mau konsultasi obat juga bisa. Terus ada lagi nih, poli urologi, poli bedah digestif, terus ada juga poli penyakit dalam. Dan peralatan penunjang diagnostikannya juga lengkap kok Bun. USG, uroflowmetri, bahkan urodinamik, alat untuk mengetahui penyebab ngompol juga ada loh Bun. Nah, di sana Bunda itu akan merasa tenang dan nyaman karena di rumah sakit Anur dengan dokter-dokter spesialis yang profesional.
Ya sudah kalau gitu, Bunda siap-siap dulu ya.
Oke.
Dan antar Bunda ke rumah sakit Anur. Bunda itu kalau urusan rumah sakit, takut kalau tidak tertangani dengan baik.
Iya Bunda, insya Allah. Percaya aja sama Eva. Yaudah yuk.
Rumah sakit Anur Yogyakarta, rumah sakit khusus bedah, dengan dokter-dokter spesialis terpercaya di bidangnya. Dengan penunjang medis instalasi radiologi dengan renogram, instalasi laboratorium, instalasi farmasi, IGD, dan ambulans 24 jam. Ditunjang dengan alat terapi non-bedah, LSWT, URS, hemodialisa, dan lain-lain. Percayakan masalah kesehatan Anda di Rumah Sakit Anur. Depan UNY, Jalan Kolombo nomor 14-16, Samirono, Yogyakarta.
Jangan lupa klik www.recobuntungfm.com.
Baik pemirsa, masih Anda simak bincang siang hari ini bersama Dr. Danarto dari RSKB Anur Yogyakarta. Nah, setelah diskusi kita di sesi pertama tadi pemirsa ya, tentang metode terapi SWL, kini saatnya untuk sesi tanya jawab untuk Anda pemirsa. Dan Anda bisa bergabung melalui WhatsApp atau SMS ya di 081-668-0144 atau melalui line telepon di 550055. Nah, pemirsa juga bisa bergabung melalui live Instagram kami di @recobuntung_fm bersama RSKB Anur Yogyakarta. Baik, dokter, kita masih akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih, Dok. Ada pertanyaan yang masuk dari live Instagram hari ini. Dari rita.indah81. Dokter, aku pernah dioperasi kandung kemih untuk mengeluarkan batu buli. Nah, apakah bisa terjadi lagi, Dok, setelah dioperasi ini?
Ya, terima kasih Mbak Rita. Mm-hmm. Mbak Rita, jadi kalau batu itu bisa tumbuh. Jadi batu itu penyakit kronis, jadi berulang-ulang. Jadi caranya supaya tidak seperti dulu ya, maka seringlah berobat ke dokter. Jadi kalau masih kecil nanti kan bisa dibantu, dipasi obat supaya batunya itu bisa keluar sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau 5 mili pasti akan keluar sendiri. Mm-hmm. Nah, jangan ditunggu sampai tidak mungkin keluar lagi. Ya, kalau tidak mungkin keluar lagi, tetaplah lakukan tindakan. Demikian Mbak Rita.
Baik, terima kasih Dokter Danarto dan terima kasih juga untuk Mbak Rita Indah ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Ini dari Bapak Suratno di Bambang Lipuro Bantul. Ini mau tanya, Dokter. 4 tahun yang lalu saya kena batu ginjal terus di ESWL di rumah sakit salah satu rumah sakit di Yogyakarta 3 kali. Tapi sekarang kadang terasa nyeri. Nah, apakah itu pengaruh bekasnya? Apa karena pola makan dan karena kurang minum, Dokter?
Iya, jadi gini. Kalau bekas tidaklah. Paling sakitnya sehari dua hari aja deh. Ya, kalau itu biasanya ada sesuatu yang sering muncul itu infeksi, Pak. Mula-mula batu itu kan infeksi dulu ya. Nanti jadi bekas di situ, barang-barang material tadi akan nyangkut menjadi besar-besar jadi batu. Nah, kalau itu masih ada nyeri, Bapak kembali deh ke dokternya, barangkali apa ada infeksi biar diobati infeksinya begitu, Bapak.
Berarti bisa dicek ulang gitu ya,
betul,
Dok ya. Kenapa
betul.
Kok masih seperti itu? Karena waktu jeda 4 tahun itu juga lumayan lama ya, Dok.
Udah lama, lama betul.
Gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga yang masuk tapi tidak ada namanya. Baik. Kalau gejala dari terkena penyakit batu ginjal itu apa aja ya, Dok ya?
Baik, Mas Anonim atau Mbak Anonim.
Iya.
Terima kasih pertanyaan. Jadi kalau itu di ginjal, biasanya ya kalau batu ginjal itu kalau kecil tidak ada gejalanya. Tidak ada gejalanya, kecuali kalau infeksi nanti akan terjadi pegel-pegel. Namanya kalau bahasa Inggrisnya itu dalpin, akan terasa dalpin. Nyeri yang tumpul gitu. Nah, biasanya kalau nyeri tumpul itu kok nggak terpengaruh oleh gerak. Kok gerak gini kok ya nyeri, gerak gitu tidur ya nyeri. Nah itu hati-hati, ini ada di ginjal. Yang membedakan kalau ini tulang belakang, loh kok kalau nggak gerak kok nggak nyeri, kalau gerak nyeri. Nah itu di otot juga gitu, loh kalau digerakkan nyeri, tapi kok diem kok nggak nyeri, itu di otot. Itu bedanya kalau di ginjal itu dalam posisi apapun tetap nyeri, maka itu ada sesuatu di ginjalnya gitu.
Gitu. Ya, jadi kalau misalnya nyeri-nyeri itu kalau ginjal nyerinya bagian mana sih, Dok?
Di pinggang.
Di pinggang.
Ya.
Keduanya.
Ya bisa. Kalau yang nyeri kanan ya kanan. Yang nyeri kiri kiri gitu.
Oh gitu. Ya. Jadi salah satu ya, Dok.
Salah
ya.
Salah satu aja. Ya.
Oke, baik. Itu bisa di apa, kita rasain secara mandiri nggak sih, Dok? Nggak harus di cek ke dokter. Kita tahu oh ini ternyata ada ginjal atau kayak gimana gitu.
Kalau rasa itu harus mandiri, dokternya nggak bisa merasakan.
Oh iya juga sih, Dok. Maksudnya bisa apa, kayak diraba gitu-gitu.
Nggak perlu diraba, nyeri sendiri dia. Nyeri sendiri. Jadi kalau pada ginjal itu dia akan nyeri sendiri.
Oh.
Jadi walaupun gerak, walaupun apa, tetap intensitasnya sama. Tapi kalau dia otot, kalau posisinya pas nggak sakit, tapi dia gerak tertentu sakit itu di otot. Kalau di tulang belakang, misalnya kita mau muter atau bungkuk gitu sakit, berarti itu di tulang belakang.
Oh,
gitu.
Gitu. Ini perlu dipelajarin ya, betul. Buat kita bisa paham kalau di rumah oh ternyata ini
itu, gitu.
Oke, kita ke selanjutnya. Ini ada Mas Andri, dokter. Kalau pernah mendapatkan tindakan PCNL, masih boleh nggak sih, Dok, dilakukan tindakan dengan ESWL apabila belum bersih batunya?
Ya siapa yang larang, masih boleh no.
Tadi aja kita bahas yang bahas, dua kali ya, Dok ya.
Iya, nggak apa-apa, boleh Mas, monggo silahkan. Ya.
Tapi kalau misalnya dari PCNL sama ESWL itu biasanya mana dulu sih, Dok, yang akan dilakukan?
Ya tadi kalau itu perkirakan batunya keras, besar sekali, oke, bedanya PCNL. Ya, tapi kalau itu masih kecil-kecil, kira-kira batunya tidak begitu keras, sudahlah, SPL aja selesai, pulang.
Oh, ya, gitu. Berarti kalau keras kita pakai PCNL dulu. Nanti kalau ada sisa yang tinggal kecil-kecil, pakai SWL.
Betul.
Tapi kalau PCNL apa bisa langsung bersih gitu, Dok?
Bisa. Bisa juga. Ya jangan ditinggalkan dong.
Jangan ditinggalkan.
Dibersihkan.
Iya, nanti ya kalau ditinggalkan batunya
kalau
nyasar.
Kalau tertinggal itu jangan ditinggalkan. Tertinggal itu tidak sengaja. Ditinggalkan oh sengaja. Tak tinggalkan
ya.
Gitu. Jangan.
Udah bayar ditinggal ya, Dok.
Jangan dong.
Oke, kemudian ada Pak Seno juga yang sudah bergabung, Dok. Setelah tindakan ESWL ini, apakah boleh langsung minum kopi, Dokter? Nah ini bapak-bapak
Kalau kopinya sendiri boleh, Pak. Ya harus minum kopinya sendiri, boleh. Boleh enggak apa-apa.
Ada pantangan enggak sih, Dok, setelah melakukan tindakan SOL ini tuh?
Ya tadi biasanya kalau kita lihat kira batunya urat ya dihindarkanlah. Banyak mengandung urat. Ya sesekali enggak apa-apa lah. Ya, kondangan gitu ya makanlah. Maneman dong.
Maneman.
Ya kalau kan dimakan jadi makan. Gitu.
Iya, jadi sesekali nggak apa-apa. Tapi kalau kopi itu nggak jadi pantangan ya, Dok?
Boleh. Ya boleh.
Oke, jadi kalau ngopi langsung nggak apa-apa, Pak Seno.
Boleh, Pak.
Pakai SWL, gitu ya. Yang penting nggak kopinya tetangga.
Iya, tapi dekatnya Anur ada kopi juga kok.
Oh, nah itu. Nanti barangkali mau bertemu dengan Dokter Denar.
Ngopi dulu.
Oke, ini ada Alika, Dokter. Papa saya baru saja melakukan penghancuran batu melalui metode ESWL, Dok. Nah, tapi sekarang di bagian yang ditindak itu terasa panas. Nah, kemudian apa yang harus kami lakukan, Dokter?
Ya, panas itu relatif ya. Orang kerasa panas itu bisa karena infeksi. Ya, misalnya sakit ini intensitasnya terasa panas bisa. Maka ya salah satu kembali ke dokternya, nanti kan dokternya ngasih obat supaya nggak panas lagi, Pak. Tapi kalau panas siang ngijop lah, Pak, nggak usah panas-panas.
Bisa ya, ini kayak Dokter Danato bisa jadi pelawak juga bisa. Oke, baik, makasih banget Dokter Danarto untuk beberapa jawaban pemirsa yang sudah masuk hari ini ya. Nanti masih ada beberapa jawaban lagi yang akan kita bahas yang hari ini. Dan untuk Anda pemirsa yang ingin bertanya juga lebih lanjut, bisa langsung aja melalui WhatsApp dan SMS Reca Buntung atau melalui Instagram kami di @recabuntung_fm. Kita masih akan menjawab beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab tadi ya, Dokter ya. Ini kita ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Mul yang ada di Godean. Saya mengidap batu ginjal, Dokter. Sudah menjalani prosedur ESWL juga. Nah, setelah prosedur itu, batu ginjal yang keluar lewat saluran kencing ini seberapa besar ya, Dok ya? Karena setiap kencing saya amati kok nggak kelihatan gitu. Terus setelah 3 hari menjalani ESWL, di bagian ginjal saya terasa nyeri sakit. Itu kenapa, Dokter?
Baik, waduh pertanyaannya. Ya Pak, jadi begini. Jadi setelah dilakukan ESWL, biasanya selama 1 minggu nanti kita USG lagi. Kita lihat apakah batunya sudah bersih semua. Kadang-kadang karena pasiennya aktivitasnya nggak banyak, mungkin tidur terus gitu ya, tidak banyak aktivitas, masih ada pecahan-pecahan atau pasir-pasir ada di dalam ginjalnya. Makanya nanti dokter akan beri saran, bisa nggak jogging, skipping, bisa nggak, biasanya gitu. Nah, oh nggak bisa dokter, ya sudah jalan-jalan aja sambil minum yang banyak supaya pecahan itu turun keluar gitu. Jadi kan itu kan pasif, jadi setelah minumnya banyak terus nanti dikelontor pakai urin kan keluar gitu loh Mbak. Jadi maka cara mengetahuinya biasanya seminggu nanti kita evaluasi lagi, kita USG lagi. Oh ini sudah bersih, ya sudah. Oh ini gak ada masalah, sudah. Biasanya begitu Pak. Monggo silakan kondur datang dokternya lagi. Nanti biar dicek apakah apa itu masih ada tersisa dalam ginjalnya apa tidak gitu.
Oh gitu. Nah ya, kalau misalnya Pak Mul ini kan tadi ginjalnya terasa nyeri tapi ternyata batunya tuh sudah bersih sebenarnya. Nah itu kenapa
ya,
tuh Dok?
Ya, kalau itu ginjalnya tidak bengkak, artinya lolos semua. Tapi kalau itu ginjalnya bengkak, jangan-jangan nyangkut di saluran. Nyangkut di saluran, maka namanya kolik tadi, nyeri tadi yang sampaikan itu. Nah, maka itu nanti dokter akan akan lihat, entah kita foto, entah apa, supaya ada pecahan gede banget enggak. Kalau pecahannya kecil-kecil nanti kasih obat Pak, supaya sarannya membuka gitu, brol, keluar semua. Ada obatnya.
Gitu. Ya. Ini kan tadi Pak Mul bilang kalau setiap kencing dia ngelihat ada batu enggak. Itu kalau setelah terapi batunya tuh langsung dikeluarkan pada saat itu juga atau nanti secara bertahap sih Dok?
Ya, tadi saya beritahukan Pak, ada 3 jenis alat tadi. Kalau yang piezoelektrik itu memang halus. Halus tipenya. Yang kalau yang elektromagnetik itu kadang-kadang masih ada perungkul-perungkul gitu loh. Masih perungkul-perungkul gitu ya, itu pasien bisa itu ditampung, disaring itu bisa. Mm-mm. Tapi yang pisau elektrik memang halus kok itu keluarnya, oh, pasir halus gitu.
Jadi kita nggak bisa mengetahui ya dok ya?
Tapi kalau itu pipis di korset putih itu bisa.
Oh tetap bisa.
Bisa kelihatan. Bisa kelihatan. Gitu
baik. Terima kasih dokter ya. Ya. Ini untuk Pak Mul yang ada di Gudean. Nanti kalau masih ini dicek dulu aja Pak Mul ya.
Dicek
betul.
Dulu ya.
Diperiksa lagi apakah ada batu yang nyangkut malah ya di ginjal atau kayak gimana.
Ya.
Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya dok. Ini ada Pak Bondan yang berusia 56 tahun.
Ya.
Jadi sudah 1 tahunan saya mengalami batu ginjal dan dilakukan tindakan berupa SWL itu.
Ya.
Nah, setelah tindakan saya mengalami mual dokter, muntah dan agak pusing. Nah, gejala ini kira-kira berapa lama ya dok akan membaik gitu. Ini sampai 1 tahunan berarti.
Mual ya. Mual itu kalau post SWL yang sering karena ada fragmen yang gede tadi. Nanti tapi yang enggak tahun-tahunan.
Oh, ya, beberapa harian.
Ya, beberapa harian. Cuma kalau itu gede banget pecahnya yang tadi saya kira kalau pecah harus dikejar dulu. Nah, itu seringkali menetap dia. Dia sering sakit, sering kolik, maka yang tadi batu ginjal jadi batu ureter gitu loh.
Oh.
Batu ureter itu memang sakit banget. Nah, itu maka kembalilah konsultasi ke dokternya. Apa sih yang terjadi itu? Bisa saja mungkin penyakit yang lain. Itu loh. Kok mual-mual kok setahun itu ada apa? Biasanya 9 bulan aja ya.
Tapi ini cowok ya dok ya. Tolong. Oke. Berarti prosedurnya itu ketika kita melakukan terapi SWL itu tidak hanya datang sekali atau dua kali, tapi rutin pemeriksaan ya dok ya?
Iya, jadi begini mbak. Nanti satu minggu dicek, evaluasi. Setelah itu tiap 3 bulan harus cek supaya nanti nggak gede. Nah, gede nanti tindakan lagi. Kalau masih kecil-kecil gitu ya udah kasih obat supaya keluar. Gitu aja caranya.
Tapi ada pernah nggak sih dok pasien yang mangkir dari apa pemeriksaan lanjutan itu?
Banyak sekali. Jadi yang mangkir tadi pagi saya dapat itu kasus itu yang aduh 8 bulan tiba-tiba dapat itu lagi.
8 bulan
baru nongol. Soalnya saya gak ada keluhan apa-apa dokter. Iya. Sekarang bapak kalau dilihat batunya pusing gak? Sekarang baru pusing. Saya juga pusing pak. Kenapa bapak datangnya 8 bulan?
Kenapa baru datang?
Baru datang.
Berarti itu size-nya udah gede ya dok?
Iya. Udah ada 1 cm. Saya bilang waduh tapi ya sudahlah bapak pikir dulu. Bapak pulang dulu, pusingnya hilang, nanti baru datang lagi gitu. Saya biasanya kan berguru gitu.
Oh iya, kalau 1 senti berarti SWL ya?
Iya, gitu.
Bisa, ya. Soalnya maksimal 2 senti ya dok?
Iya betul, tapi bisa lebih.
Oh, kok bisa lebih?
Bisa lebih, nanti dipasang namanya stand dulu. Kenapa tuh kok lebih dari itu? Karena pecahnya banyak. Tadi loh, nyangkut tadi,
nyangkut.
Di ureter. Jadi kalau dipasang stand namanya, itu kan pipis tetap keluar nggak nyangkut. Nah, itu tujuannya gitu. Tetap bisa.
Oh, tetap bisa.
Tetap bisa.
Oh, jadi nggak apa mematok ya maksimal 2 cm
iya,
gitu.
Ada caranya.
Oh, luar biasa. Oke, jadi ya kenapa kita nggak periksa ya, Dok ya?
Iya.
Kalau ada gejala ya nggak apa-apa langsung periksa aja.
Ada solusi pasti.
Pasti ada solusi.
Ya.
Nah, itu dari tadi Pak siapa ya? Pak Bondan ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Darwati, Dok. Gimana caranya supaya kita tidak terkena penyakit batu ginjal?
Nah, ya.
Mungkin baru bergabung nih. Tadi kita sempat bahas
ya,
di awal.
Ya, saya ulang. Kan Bu Darwati istimewa, saya ulang Bu.
Ya,
jadi gini Bu. Batu itu karena penyebab tubuhnya. Tadi ada 2. Glukosaminoglikan dan sitrat itu di dalam tubuh kita. Kalau itu rendah, maka akan timbul batu. Kemudian makan makanan yang mengandung urat, oksalat, ya seperti teh, coklat dan sebagainya itu bisa menyebabkan. Akan tetapi kak ada orang kok nggak timbul batu, makan coklat banyak, ya toh, makan waktu makan-makan itu yang tadi glukosaminoglikan dan sitratnya itu tinggi di tubuhnya, maka tidak bisa membentuk batu. Nah, itu kolaannya di mana gitu? Ya itu tinggal makannya baik, tubuh kita akan bentuk sendiri gitu.
Baik, jadi itu ya Bu Darwati supaya kita tidak terkena penyakit batu ginjal gitu. Kita menjaga asupan,
betul.
Terus makan minum juga dijaga.
Betul.
Apa-apa yang nggak boleh, ya nggak usah.
Nggak usah, Bu.
Gitu.
Ya, gitu, Bu.
Oke, sebelum kita jeda, dokter, satu pertanyaan lagi dari Pak Agus di Badran.
Ya.
Ini pertanyaan di luar topik, dok.
Boleh, silakan.
Ya. Mau tanya, anak saya itu usianya 33 tahun, tensinya selalu tinggi terus, bahkan tidak bisa vaksin sama sekali. Nah, sebaiknya ini dibawa ke poli apa ya, dok, yang tepat untuk anak saya perempuan? Nah, ini sudah minum amlodipin setiap itu setiap hari.
Ya. Umurnya
berapa? 33 tahun.
Iya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi, hipertensi itu paling baik. Paling itu temui dokter penyakit dalam dulu, bisa dokter saraf bisa. Nah, saya pernah dikonsuli, ini anak umur 6 tahun. Jadi itu tensinya 200 terus. 6 tahun ini. Kemudian sering kali kepalanya dibentur-benturkan karena pusing sekali. Apa yang terjadi itu pembuluh darah dari ginjalnya itu kecil. Sehingga di situ ada reninnya terganggu, nanti akan namanya set angiotensi yang menyebabkan tensi. Nah, itu waktu itu pembuluh darahnya itu dilebarkan, Pak. Jadi ditempel gitu supaya aliran ke ginjal cukup banyak. Tensinya turun.
Oh.
Walaupun dengan obat atau apa-apa enggak bisa terselesaikan, itu pembuluh darah ginjal itu kita perbaiki. Tensinya turun.
Oh.
Baik, yaitu namanya hipertensi renal itu kayak gitu.
Oh, itu. Jadi apa mungkin ada masalah di pembuluh darah tadi itu ya, dok ya.
Betul.
Oke, baik, untuk Pak Agus di Badran ini bisa langsung diperiksakan aja. Kenapa selalu tinggi terus tensinya? Kasihan kan nanti pusing ya, dok ya, kalau tensinya tinggi tuh. Baik, terima kasih dokter Danarto ya. Ini pertanyaan sudah kita tutup, pemirsa, karena waktunya juga sudah hampir habis. Tapi sebelum itu kita akan jeda sejenak untuk pariwara berikut ini.
Loh, Bun, tadi Bunda kayaknya udah bangun deh. Eva kira Bunda itu di dapur. Bunda sakit ya?
Sebenarnya sudah beberapa hari Bunda tuh sakit pinggang. Kayaknya ada hubungannya sama saluran kemih Bunda ini.
Aduh ya Allah, Bunda, kenapa nggak bilang sih? Ya udah yuk, Eva antar ke rumah sakit Anur. Udah di Anur aja biar mendapatkan pemeriksaan lengkap ya.
Rumah sakit Anur di mana? Rumah sakit apa itu?
Jadi begini, Bunda, rumah sakit Anur itu rumah sakit khusus bedah yang melayani gangguan urologi seperti batu di saluran kencing, batu ginjal, pembesaran prostat jinak dan kanker jinak, gangguan infertilitas pada pria atau wanita, kemudian tumor, gagal ginjal dan kelainan bawaan. Nah, walaupun rumah sakit khusus bedah, tetapi di sini ada juga, Bun, poli umum, poli konsultasi gizi, terus mau konsultasi obat juga bisa. Terus ada lagi nih, poli urologi, poli bedah digestif, terus ada juga poli penyakit dalam. Dan peralatan penunjang diagnostikannya juga lengkap kok, Bun. USG, uroflowmetri, bahkan urodinamik, alat untuk mengetahui penyebab ngompol juga ada loh, Bun. Nah, di sana Bunda itu akan merasa tenang dan nyaman karena di rumah sakit Anur dengan dokter-dokter spesialis yang profesional.
Ya sudah, kalau gitu Bunda siap-siap dulu ya.
Oke.
Dan antar Bunda ke rumah sakit Anur. Bunda itu kalau urusan rumah sakit takut kalau tidak tertangani dengan baik.
Iya, Bunda, insya Allah. Percaya aja sama Eva. Yaudah yuk.
Rumah sakit Anur Yogyakarta, rumah sakit khusus bedah dengan dokter-dokter spesialis terpercaya di bidangnya, dengan penunjang medis instalasi radiologi dengan renogram, instalasi laboratorium, instalasi farmasi, IGD, dan ambulans 24 jam. Ditunjang dengan alat terapi non-bedah, LSWT, URS, hemodialisa, dan lain-lain. Percayakan masalah kesehatan Anda di Rumah Sakit Anur. Depan UNY, Jalan Kolombo nomor 14-16, Samirono, Yogyakarta.
Yogyakarta, citra radio keluarga.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyimak ya, dan sudah menyimak bincang siang hari ini pemirsa bersama dengan Dr. Danarto dari RSKB Anur Yogyakarta. Hari ini kita membahas ESWL sebagai terapi batu masa kini pemirsa. Nah, kali ini di sesi terakhir nih dokter sebelum penutupan. Ya, monggo dokter diberikan pesan atau himbauan kepada pemirsa nih terkait mungkin ESWL dan juga batu yang terjadi di tubuh kita. Monggo dokter.
Baik, terima kasih Mbak Ica kesempatannya. Jadi pemirsawan yang saya hormati, memang batu di ginjal itu satu seringkali tidak menimbulkan gejala apa-apa. Mm-hmm. Tahu-tahu, waduh kok udah besar gitu ya. Mm-hmm. Kebetulan aja mungkin check up atau apa, itu timbul ada batunya. Nah kemudian batu itu kenapa sih kalau kita berbicara batu? Batu itu satu menyebabkan infeksi, mm-hmm. dua bisa menyebabkan tumor. Mm-hmm. Yang paling berat itu batu nyumbat menyebabkan gagal ginjal, itu yang perlu diperhatikan. Maka pirsa yang saya hormati, kalau ada batu itu dihilangkan, tidak seperti zaman dulu orang ngeri ya harus operasi, harus tidur di rumah sakit 10 mm-hmm. hari ya, transfusi darah dan sebagainya. Zaman sekarang sudah tidak ada lagi. Mm-hmm. Jadi alat-alat sudah canggih, alat-alat bagaimana untuk memecahkan batu itu. Mm-hmm. Nah kemudian yang perlu saya beritahukan, kenapa kok ada yang harus berapa kali dan sebagainya, maka jenis alatnya itu berbeda-beda. Mm-hmm. Alatnya itu tadi ada 1-3 jenis tadi yang sampaikan, jadi itu berbeda-beda. Jadi harap maklum, mungkin ada daya pecahnya tidak begitu kuat, mm-hmm. maka sehingga masih ada sisa-sisa itu masih mungkin. Mm-hmm. Tapi itu bisa diulang lagi, dipecah lagi supaya sisa-sisanya jadi kecil-kecil keluar. Karena mm-hmm. kalau itu besar tadi menyebabkan sakit tadi yang mm-hmm. sampai sakit-sakitan tadi yang disampaikan tadi. Kemudian yang sangat penting sekali adalah kalau sudah pecah batunya ya, sudah dinyatakan pecah hancur, itu jangan tiduran. Jadi harus aktivitas. Mm-hmm. Aktivitas, olahraga. Kalau bisa jogging atau yang paling bagus sebetulnya skipping. Mm-hmm. Skipping itu kalau nggak ada alatnya ya karet aja ya. Mm-hmm. Itu supaya lompat-lompat gitu ya.
Zaman dulu dok ya.
Zaman dulu ya gitu. Nah itu akan cepat keluar. Mm-hmm. Tapi tadi ada pertanyaan, kalau itu sudah sekian tahun masih sakit bukan karena itu. Mm. Ya, jadi kalau sakitnya karena SUL itu biasanya sehari dua hari lah. Mm-hmm. Akan pegel-pegel gitu. Tapi setelah itu enggak ada apa-apa. Mm-hmm. Apalagi ada yang bertanya, kok kencingnya masih berdarah? Jangan-jangan masih ada batu atau timbul batu baru.
Oh iya.
Itu ya batu itu kan gejalanya yang muncul seringkali berdarah diabaikan kan. Mm-hmm. Oh kencingnya merah, minum banyak sudah hilang, sudah selesai. Mm-hmm. Yang gitu kan rata-rata. Mm-hmm. Nah itu persamaan yang saya hormati. Kalau begitulah periksanya ke dokter. Sekarang simple banget kok. Mm-hmm. Apalagi dengan SWL ini nggak perlu mondok. Mm-hmm. Biayanya murah, nggak mm-hmm. perlu pakai apa itu biaya rawat, biaya macam-macam nggak ada lagi, nggak mm-hmm. ada biaya bios, nggak menakutkan.
Mm-hmm. Ngirit dan waktunya sekali. Juga cepat ya.
Cepat
ya.
Ngirit, mm-hmm. gitu. So, tapi selama ini kan gitu. Mengatakan, oh itu mahal banget, siapa bilang? Mm-hmm. Ngirit banget, mm-hmm. jauh ngirit.
Karena biasanya orang ngelihat, oh alat lebih canggih, lebih tapi mahal.
Oh salah.
Ternyata nggak begitu.
Ya, kenalah saya, gitu.
Kenalah dengan Dr. Danarto.
Iya, seperti maka, Mbak Ica gitu, kenal gitu loh.
Iya, maka segalanya akan jadi mudah.
Tapi makin lama makin pintar.
Amin. Okay. Iya, jadi pemirsa mulai sekarang nih lebih peduli lagi terhadap kondisi tubuh ya dok.
Betul.
Ya. Kalau bukan kita siapa lagi?
Lagi gitu.
Gitu.
Serahkan pada saya tak pikirnya.
Nah, nggak gitu. Usah kita yang mikir, biar Dokter Danarto yang mikir.
Betul. Itu.
Baik, terima kasih ya dok ya, ya. Sudah berdiskusi hari ini, sudah menjelaskan juga tentang SWL sebagai terapi batu masa kini yang berguna banget untuk kita. Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyimak bincang siang hari ini bersama dengan Dokter Danarto dari RSKB Anur Yogyakarta. Nantikan bincang siang selanjutnya hanya di Radio Reca Buntung 99,4 FM Citra Radio Keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter dan pemirsa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bincang Siang baru saja Anda ikuti di Reco Buntung FM Yogyakarta. Kirim usulan topik perbincangan yang Anda inginkan via DM Instagram di @recobuntung_fm atau telepon di 0274 515670.